ኣብ ርእሰ ከተማ ሶማልያ ሞቃዲሾ ብዝተፈጸመ ዓብዪ መጥፋዕቲ ቦምብ ልዕሊ 300 ሰባት ሞይቶም ፕሬዚዳንት ሶማልያ መሓመድ ዓብድላሂ ፎርማጆ ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ ሓዘን ኣውጆም ኣለዉ። ባይቶ ጸጥታ ሕብራት መንግስታት ዋና ጸሓፊ ሕብራት መንግስታት ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስን ነቲ መጥፋዕትታት ኣትሪሮም ኣውጊዞም ኣለዉ። ንስድራ ግዳያት ጽንዓት ይሃብኩም ውን ኢሎም ኣለዉ። ዛጊድ ነቲ መጥቃዕቲ ፈጺመ ዝበለ ወገን የለን፣ ንዝተፈላለዩ ጸብጸባት እኒ ኣፈወርቂ ኣብ ሓደ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ሚኒስትር ሓበሬታ ሶማል ዓብድራሕማን ዑስማን ትማሊ ብናይ ትዊተር መልእኽቶም 300 ሰባት ተቐቲሎም ካልኦት ልዕሊ 300 ዝኾኑ ሰባት ውን ቆሲሎም ኣለዉ ኢሎም ኣለዉ። በቲ ቀዳም ኣብ ሞቃዲሾ ዝተፈጸመ ከቢድ መጥቃዕቲ ኣብ ዓባይ መኪና ዝተፃወደ ቦምብ ዝተቆጥዑ ተቃውሞ ሰልፈኛታት ትማሊ ሰንበት ናብቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ቦታ ብምኻድ ንኣሸበርቲ ኣውጊዞም ገለ እውን ኣብቲ ቦታ ምስ በፅሑ ኣልቂሶም
ሓሱቅ ማተ ብመይሳ ኦ ኣን ሎ ሜልደይን ኦ ቲ ኡጉ ሑመይዳ 72 ሰነ
ሓንቲ ካብቶም ኣብቲ ቦታ ዝበፅሓ እዚ ትማሊ ዝተፈፀመ ጭፍጨፋ እዩ። ንዝሓለፉ 27 ዓመታት ከምዚ ዝበለ ፈፂሙ ይረኣኹን። ርእሲ ሓደ ወዲ ቆልዓ ኣብ መሬት ወዲቑ ርእየ ኣዲኡን ካልኦት ደቃን መሰራእሶም ግን ካልኦት ኣካላቶም በቲ ነቶክቲ ተቆራሪፆም ርእየ። ሰባት ንክፍልታት ሰብነት ነንበይኖም እዮም ቀቢሮም፣ ምክንያቱ ነንበይኑ ስለ ዝረኸብዎ ኣዝዩ ዘሰንብድ ፍፃሜ እዩ ትብል። እቶም ተቃውሞ ሰልፈኛታት በቲ ተግባር ንእስላማዊ ጉጅለ ሚሊሻ ኣልሸባብ ይማውጊዞም። ኣልሸባብ ንከምዚ ዝበሉ መጥቃዕትታት ሞቃዲሾ ብዙሕ ግዜ ሓላፍነት ክወስድ ፀኒሑ እዩ። ነቲ ናይ ቀዳም መጥቃዕቲ ግን ዛጊድ ሓላፍነት ዝወሰደ የለን። መንግስቲ ሶማልን ብዛዕባ ተግባር ሽበራ ዝከታተሉ ክኢላታትን ግን ኣልሸባብ ይፈፂሞ ዝብል ብርቱዕ እምነት ኣለዎም። ናይ ሶማል ፕረዚደንት ፋርማጆ
ፈልቲ ማንተ ዳዓይ ፎሽ ኩማ ኢሉ ኣሃ ምድ ኣይ ሸባብ ከእየ ነበዲስኩ ኤለበይሰደን
እዚ ዝሕዝን ፍጻሜ እዩ። እዚ ኣልሸባብ ንንጽሃት ሶማልያውያን ሰባት ዒላማ ገይሩ ምቕጻሉ ምልክት እዩ። ህዝቢ ሶማልያ ካብ ዝኾነ ይኹን እዋን ንላዕሊ ናይ እኩይ ጉጅለ ውጥናት ክፈልጥ የድልዮ። ሎሚ እውን እንደገና ህዝቢ ኣብ ዝበዝሖ ንሰላማውያን ሰባት ኣጥቂዑ ኣሎ።
መንግስቲ ሶማል ባንዴራታ ሃገር ትሕት ኢሉ ክምብልበልን ናይ 3 መዓልታት ሃገራዊ ሓዘንን ኣውጅሎም። ካብ መንጎቶም ቆሲሎም ዘለዉ ዳርጋ 300 ዝኾኑ ሰባት ሪፖርተር ቪኦኤ ኣብ ሞቃዲሾ ዓብዱልቃድር መሓመድ ዓብዱል ሓደ እዩ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ መጥቃዕቲ ብኣዝዩ ዝተረረ መግለፂ ነውግዞ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ እዩ ኣፍሊጡሎም። ሕብራት መንግስታት እውን ነቲ መጥቃዕቲ ኣትሪሩ ኣውጊዝዎ ኣሎ። ዋና ፀሓፊ ሕብራት መንግስታት ብዋሃድ ቃሎም ኣቢሎም ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ ነቶም ነቲ ናይ ሞቃዲሾ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ኣትሪሮም ከም ዘውገዙን ንህዝብን መንግስትን ሶማል ኣብ ዝገብርዎ ዘለዉ ፃዕሪ ሰላምን ምርግጋእ እንደገፈም ከም ዘረጋግፁን ገሊፆም ኣለዉ። ስድራ ቤታት ግዳያት እውን ሬሳታት ኣባላት ስድሮኦም ክቀብሩ ጀሚሮም ኣለዉ። ናይ ገለ ሬሳታት እውን ፈፂሙ ስለ ዝነደደ ሬሳ ኣባላት ስድሮኦም ፈፂሞም ዘይረከቡ እውን ኣለዉ። ገለ ሬሳታት እውን ከተለልዮ ዘይከኣል እዩ። ሆስፒታላት ሞቃዲሾ እውን ነቶም ዝቆሰሉ ንምሕካም ይቃለሱ ኣለዉ። ኬንያ፣ ኢትዮጵያን ቱርክን ሓገዝ ሕክምና ናብ ሶማልያ ከም ዝለኣኻ ሚኒስትር ሓበሬታት ሃገር ብናይ ትዊተር መልእኽቶም ገሊፆም ኣለዉ።